Үлгір қочын жүрға. Сән Самария бұскүй.
Таамыдну?
Есус хүлсін.
Чи тәңгір үтнен бұх жүрх, бұх әм, бұх айуын, бұх үчаран хәрл. Үршан өврін бүй сиган хәрл. Үн хайрас илу агу жарлықты жүхуа.
Одоогийн нийгэм их самуун болжээ. Сэнг дөрчгсөн, телевиз дөрчгсөн, ям өргөнөг ирүүн гарч штэ. Одоо чи бүр үрцэн байх уу? Тэрчлэн өннөөс гэж үе ерөө явдлаас гарч ийна. Яагаад ийм хүмүүс ерөн байдгүй? Ай, сэнч мө данч чухан болжээ.
Та мэднү. Үнээр агуу их хайраараа биднээ төлөө өөрийн амаан журуулсан хүн байна. Тэр бидэнд хүмүүст энэрэнгүй хандах бусдыг өөрийгөө хайрлах шиг хайрлахыг жаас сурхсан.
Тэр хүн жохон хүний
тэр үл дарын Иесус.
Нэгэн фарисей хүн Иесусийг сорхоор ирэв.
Багшаа, би яавал мөнхийн амьтаа болох юм бэ?
Хоёул дээр юу гэж байна? Чи үүний юу гэж ойлгож байна?
Чи тэнгэр эзэн бүх зүрх, бүх ам, бүх оюун, бүх хүчээрээ хайрла. Бас нэг нь хүч зэрэгэлдээ өөрийн бишиг хайрла гэсэн.
Өн ёсоор хий. Тогбол мөнх амтай болно.
Тэгвэл хэн миний хүчсэн?
Нэгэн хүн Ерүслэмээс Ерико хот руу явж байх замдаа дөөрөм тарлжээ. Дөөрөм түүний хувцсыг тайлж ухтал цохоод явсан гэнэ. Өн үйд нэгэн тихолж хажуугаар өнгөрч төр хүний харснаа нь шалавхын жайлж явсан гэнэ. Бас нэгэн лови хүн хажуугаар нь өнгөрч төр хүний харснаа нь төрүүний тахалтай адилаар тойроод явсан гэнэ. Харин нэг Самария хүн дөрөгдөөр нь өнгөрөхөд төр хүний хар нь өр өвч түүнд тусалсан гэнэ.
Ай хөрхи, ямар хүн чарахтав?
Сайхан сэтгэлтэй энэ Самария хүн тэр хүний сахийн атхаар угааж тос төрхөж боогоод өөрийн мөрөө унуулж ойролцоо буудалд бууж сайтур асаржээ. Дараа өдөр нь буудлын эзэнд 2 мөнгөн жоос өгч инхүү хэлжээ.
Миний оронд энэ хүний сайхан хагалжаа. Хэрвээ энэ мөнгө өрхөө бол бочтоо би танд нөхөж өгье.
За, чиний үчгээр энэ гурвын хөн өн дөөрөмсөн хүний хуршин болж байна.
Түүнд тусалсан тэр хүн.
За, тогбол чи төр ёсоор хийгээрэй.
Хэн Тэнгэр Аавын сэтгэлийг мэдж байна? Тахилч уу, леви хүн үү, эсвэл хуульч уу? Үхтэл цохиулсан тэр хүний хажуугаар тахилч леви хүн бүр ажигчгүй гаталжээ. Хуульч эзний жил одлогдоор өрөвчхөн сэтгэлтэй сайн үйл хийсэн Самария хүн болсай. Хүшэн өрийн бисиг хайрл гэдэг зарлигий дахсан хүн байна гэдгээ айлгжээ. Тэнгэр эзэн ертөнцийг хайрлаад цорын ганц хүүгээ өгсөн. Инхүү түүний итгэж бүхэн мөхгүй харин мөн хамтдаа байх боллоо. Цорын ганц жинхэнэ Тэнгэр эзэн таны болон таны илгээсэн Есүс Христосыг таних нь мөнх ам мөн.
Есүс хэлсэн.
Чи тэнгэр эднэн бүх зүрх, бүх ам, бүх оюун, бүх хүчээрээ хайрла. Үршэн өврийн бүй сиган хайрла. Үн хоёроос илүү агуу жарлаг гэж үхвэ.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жүшээрэн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхүл аврагдан. Найз минь хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийн таны аврагчснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарэ.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намаа хайрлаж заламгаад зовтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртай нэг насанд танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад хоёр хооч. ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатган залгарав. Амен.